Добро утро, казвам на Мишо Дюрзев, водещия на сутрешния блок на Дарик. Добро утро, Мишка, здравей!
Добро утро, Жени, добро утро на нашите зрители и слушатели. Така, нека да започнем на тази сакрална дата, 11.11.2011, спрега да напечата, въпреки че аз съм далеч от всякакви, тълкувания на този хубав ден, който ни очаква. Въпреки че според синоптиците няма да е чак толкова хубав, повече облаци и слънце ще има. Предавам ти, Жени, да започнем с според мен най-важната новина от днешната преса, именно, че Левски ще бъде продаден до нова година. Това е водещата тема на новинар. Както знаеш, Левски е наричан отбора на народа. Доколкото разбираме от последните дни, ще отбора и на премиера. Тъй, че по някакъв начин Левски става отбор на всички, освен на народа, на властта, на премиера. А сега, ако се чудат нашите слушатели и зрители къде и кой купува Левски, новинар от първа страница ни информира, че досегашният мажоритарен бос на сините Тодор Батков ще продаде акциите си на шефа на Федерацията по културизъм Александър Сталийски. Преговорите са на финалната права. Сделката ще бъде финансирана от българска банка, която на практика ще поема и основната част от издръжката на клуба. Не се спомня коя е тази българска банка. Премиера Борисов призна преди дни, че лично се е ангажирал да наеме, да намери спонсор, мощен спонсор на Левски, и вероятно това ще е тази банка, чието име се пази в тайна. Самия Сталийски също преди време призна, че има интерес към Левски, но няма финанси и така нататък. Червените, ЦСКА, виждайки какво става с отбора на народа, и те, така да кажем, проплакаха: искаме и ние някой да ни намери спонсор, защото очевидно Димитър Борисов, шефа, президента на ЦСКА, също призна, че изпитва затруднения в издръжката на футболния си клуб. Така, Жени, започнахме с спортно, финансово, не знам още каква новина. Фенск.
Мишо, не знам кои ще бъдат спонсорите на Левски и на ЦСКА. Аз обаче се питам кой ще бъде спонсора на Европа. Това май е по-сериозният проблем, защото днес главен герой на голяма част от вестниците, не само икономическите в никакъв случай, е еврокомисария Оли Рейн, който какво казва? Казва, че Европа я чака рецесия, времената ще бъдат лоши, 2012 година ще бъде много тежка за Европа. А вестник Труд изважда и един акцент от думите на еврокомисаря Оли Рен, че България по-бавно ще изплува от другите в Европейския съюз. Въобще мрачни времена настъпиха за нашия стар континент. Иначе, извън лошите икономически новини, още малко от първата страница на Труд, ми те пак новините, всъщност и тази новина не е добра. Зима 2012, цените същите, туристите обаче по-малко. Зимният сезон стартира с цени като през миналата година, но драстичен спад на записванията от чужди туристи. Няма на къде повече да смъкваме цените, твърдят от хотелиерския бранш. 109 лева на ден е офертата за ски почивка в Пампорово с включена нощувка, храна и ски карта, а пък малко над 104 лева на ден излиза ваканцията в Баварските Алпи при същите условия. Очевидно, ако това сравнение е коректно, наистина няма повече накъде. Въпросът е, че именно заради кризата тук през зимния сезон у нас ще дойдат по-малко туристи, колкото в сравнение с миналата зима. Малко икономически новини, те пак имат такъв тревожен привкус. Вълна от оставки в ДАНС, искат пенсии, това пишат колегите на Труд от четвърта страница. Вълна от рапорти за напускане заплашва да залее ДАНС заради орязаните възнаграждения и обезщетения при пенсиониране на служителите и заложени в закона за държавното обществено осигуряване за до година. В същото време пък армията излиза да пуши протестно, защото селяви, хората няма да си получат онези бонуси, които преди няколко седмици и им обеща министъра на отбраната Аню Ангелов. Причината е пак кризата. В същото време пък бизнесът добавя, че добавката за стаж, която всеки един от нас получава, е сталинизъм, и предложението е тази сталинистка добавка моментално да отпадне. И навръх всичко това, покойник се оказа, че е гласувал на първия тур на местните и президентските избори. Това се е случило в едно кюстендилско село, в село Копиловци. Там се оказва, че мъртвец е пуснал своя глас. Ето, виждате, че освен на политическо измерение и след това юридическо, след касирането, исканията за касиране на изборите, тези избори започват да придобиват и някакво метафизично измерение, което лично мен ме притеснява, но толкова от вестник Труд, Мишо.
Като сме на темата за селата, сега ние отидахме с теб в едно село. Ще се разходим и в 24 часа. Ви препоръчвам снимката на един щъркел, който се е завърнал, вместо да отлети, в хасковското село Подкрепа. Много симпатичен, аз много ги обичам тези птици. Хората в селото също очевидно. Обаче са сериозно притеснени дали това е лоша поличба или просто щъркелът е стар и няма да може да, така, да отлети към южните страни. Истината е, че няма никаква лоша поличба в щъркелите. Напротив, така хората, които имат грижа за птиците, ще се погрижат за него през зимата и според мен ще донесе късмет на това село, хасковското село Подкрепа. В търговишкото село Пробуда пък Росен Димитров си отглежда москвич в гнезда. И той като стария щъркел, който се отглежда в гнездото, така стария москвич се отглежда в гаража на Росен Димитров. Ето така, още до две села отидахме. Само да кажа водещите теми на 24 часа. Те са няколко. Снимка на двама президенти, Петър Стоянов и Росен Плевнелиев, новоизбрания. Снимка на един олимпийски шампион, но който е в бразилски затвор, Галбин Боевски. Разработката на първа и втора страница на 24 часа е за него, за неговия арест, за това как той се чувства в бразилския затвор, как консулството ни там в Бразилия му помага и му съдейства. Бил добре физически Гълби Боевски, но емоционално не, което е разбираемо. Иначе водещата тема 24 часа е, че БНБ лишава Ковачки от глас. Общината си взема банката днес, ден преди общото събрание. Едно интервю на Ричард Ран подценихме мултикорупцията в съдебната ви система. Забележете, той е израз. Фирма на Васил Бошков запорира БДЖ. И така, това са темите от 24 часа.
Казваш за Галбин Бойски, всъщност той е герой в кавички от първата страница и на вестник Монитор. Съвсем кратко ви чета версията, зад която се подписват колегите от Монитор, а тя е, че олимпийският ни шампион по вдигане на тежести Галбин Бойски е бил нает от българска групировка в Испания за муле да пренесе тези килограми кокаин. Всъщност, проучване от българска страна показва, че Галбин Бойски е трябвало да изпълни доставка на 9 кг кокаин по стар канал, ръководен от българи в Испания. Куфарите с наркотика е трябвало да бъдат разтоварени в Испания и българинът да се прибере чист на летище София. Така, очевидно, този план се е провалил. Ще видим какво следва. Още малко икономика, защото ви казвам, че днес това е май темата на темите. Втора страница, вестник Монитор, Симеон Дянков казва: бюджет 2012 издържа дори при 1% растеж. Това успокоява финансовия министър и вицепремиер на страната ни. Той обяснява още, че до година най-вероятно растежът ще е толкова 1%, а изчисленията в бюджета са направени въз основа на това. Министър Дянков обясни, че така са заложени буфери, които да гарантират стабилността на държавните финанси. В закона за държавния бюджет се предвижда, че брутният вътрешен продукт на България ще се увеличи с 2,9%, но тук вече се припомня, както ви казах, вчерашното изявление на Оли Рен, който предупреди всички държави да се готвят за рецесия. В същото време нашия финансов министър твърди, че бюджета на България за до година е достатъчно консервативен. Една добра новина от съдебните среди, а тя е, че се слага край на въртележката с делата в съда. Това пишат колегите от Монитор на втора страница. Депутатите сложиха край на безкрайната въртележка на делата между различните инстанции в съда, с което така и не се стигна до окончателна присъда. Това стана с приятите вчера окончателни поправки в наказателно-процесуалния кодекс, с които се поставят ограничения в броя на преразглеждане на производствата. Така втора инстанция само веднъж ще може да връща дела на първа, а при обжалване третоинстанционния Върховен касационен съд ще праща делото обратно назад само два пъти. Наистина, дано тези поправки помогнат на реформата на съдебната ни система. Мишо?
Ами, дано помогнат на, да знам, за по-добра оценка от тези еврократи за България и промените в закон за конфискацията на имущество, придобито от незаконна и престъпна дейност, така нататък. Водещата тема на вестник Стандарт е интервю на шефа на комисията за установяване на имуществото, придобито от престъпна дейност, от Тодор Коларов, който казва: 15 години назад ще ровят в имотите и доходите на богатите. В първия вариант на закона за гражданската конфискация заложеният срок беше 25 години, ма нещо не хареса на депутатите. Те вече го отхвърлиха. Прогнозират, че е възможно срока да падне дори до 5 години, в които се пазят данъчните декларации. Според Коларов обаче 5 години назад давностен срок е неприемливо кратък. Аз имам 5 годишен мандат, което ме прави до сега, казва той. Да не говорим, че има и 7 годишни мандати на висши управници, може да има и втори мандат, мотивира се той. Така, след като законът е бламиран в Народното събрание, правителството все още не го е внесло за ново гласуване, проектът претърпя 5 редакции, като последната, е важно това, беше подкрепена от Венецианската комисия през октомври и така бе дадена зелена светлина на този закон, за който знаем работеше много вице-президента вече Маргарита Попова. Тъй че кога и как ще влезе в сила този закон, предстои явно да разберем. Ами, толкова, Жени. Поне от моите вестници свършиха.
Продължавам с Оли Рен, както казах. Той е днес героя на деня. Дейли, Капитал Дейли, негова снимка на първа страница. Гответе се за нова рецесия. Европейската комисия предупреди, че високата безработица, слабото потребление и несигурността ще държат икономиките в Съюза около нулата. В Париж и Берлин вече обсъждат някои държави да напуснат еврозоната, а останалите да задълбочат интеграцията си, включително с синхронизация на данъчната и фискалната си политика. Ще ви прочета само началото на изданието по тази тема. То е под заглавие «Сваляне на розовите очила» и започва така. В следващите дни най-добрият приятел на министъра на финансите Симеон Дянков ще се казва «Ексел». Сега неговата основна задача е да преизчисли бюджет 2012 между първо и второ четене в парламента. Нуждата от промени в числата беше призната от самото министерство по време на съвместното заседание на Икономическата и бюджетната комисия. Питам се, хубаво ли е най-добрият ти приятел да се казва Excel? Не знам. Иначе
PowerPoint на
нашата страница с заместник министъра на финансите Владислав Горанов, който казва: бюджетът може да съкращава разходи, но не и да прави реформи. В крайна сметка реформите са в ръцете на всеки един от министрите.